Vidste du, at Tyskland har 52 unikke grunde til at få pakket bilen og komme afsted? Med 52 kulturskatte, steder og traditioner på UNESCO's liste og en verdensarv på mere end 7.000 år, kan en tur til Tyskland blive en enestående mulighed for at rejse tilbage i tiden. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.
Berlingske.
Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner.
Magtafgangse, siger jeg bare.
Priserne stiger og stiger.
Og stiger.
Hvad gør vi ved det?
Jeg er så træt af at høre på alt den spil.
Det kunne være et korps ombudsmænd, der holdt
bolden. Det giver ingen mening.
Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til mine begavede og bramfri gæster, der har taget deres kæpheste med i salonen. I dag har jeg fået besøg af Birgitte Hjort Sørensen, skuespiller og Borgens Stjerne, og Noah Reddington, tidligere socialdemokratisk toprådgiver og nu politisk kommentator. Velkommen i Østergaards salon. Tak fordi I vil komme, begge to.
Tak for invitationen.
Ja, det er en kæmpe stort.
Det er kæmpe stort at komme ind i en salon. Sådan en,
en
tidligere socialdemokrat, Nora.
Ja, det er helt vildt. Jeg er også begyndt at spise med kniv og gaffel. Det går fremad.
Ja, det går fremad. I dag kan jeg love lytterne, at vi bliver klogere på, hvorfor S og V ser ud til at have så nemt ved at nærme sig hinanden i regeringsforhandlingerne. Vi skal samle op på sidste uges emne om unges trivsel, og vi skal tale om, at storhedstiden for danske tv-serier måske er ved at være forbi. Men først, så skal vi til det virkelig vigtige, Birgitte. Ja, for alle vores politiske nørder, som også gerne ser politisk fiktion, er der jo et spørgsmål. Kommer der en ny sæson af Borgen?
Jeg vil ønske, at jeg kunne svare dig. Jeg ved det ikke. Der er jo desværre sket det i løbet af det sidste år inden for dansk tv-produktion, der har været komplet stillstand. Så det har ikke været muligt at tage snakken op om en eventuel femte sæson, men altså, jeg håber det da.
Og vi kommer tilbage til det her med stillstanden i dansk tv-produktion. Jeg kunne godt tænke mig bare at vide, hvad det sådan har gjort ved din interesse for politik og spille rollen som Katrine Fønsmark, som du gør i Borgen.
Det har været en meget stor sådan, nøgle og en øjenåbner for mig. Da jeg startede på Borgen, var jeg 27, og ikke fordi man nødvendigvis behøver at leve i en osteklokke, indtil man er 27, men det havde jeg på en måde gjort. Jeg havde synes indtil da, det var svært at sådan komme ind i, når jeg så nyheder, så følte jeg, at jeg manglede en par lør til at oversætte, hvad der blev sagt. Og det tror jeg, fik gennem Borgen, så det sådan, virkelig sådan, tændte min interesse for den virkelige verden, kan man sige.
Nora, du har jo bevæget dig inde på den rigtige Borg. Gjorde Borgen noget sådan for en bredere forståelse af politik, tror du?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, der er mange, der har haft det som Birgitte, og det hører så med til historien, at da Borgen kommer første gang, der er der et sammenfald med, at Helle Thorning bliver statsminister.
Mm, den første kvindelige statsminister.
Lige præcis, og hvad handler Borgen om, den første kvindelige statsminister? Mindede det om virkeligheden? Ja, det gjorde det, men det er jo også lidt sådan en Disney Plus-udgave, fordi det er meget vildere i virkeligheden.
Altså, og meget mere beskidt.
Jo, men altså den her regeringsperiode, valgperiode, vi lige har været igennem, altså hvad der ikke er sket af vilde ting og sager, rigsret, folk, der ryger i fængsel og spionchefer, der bliver aflyttet.
Ja, sådan noget, hvor Prise havde skrevet det, havde været totalt urealistisk.
Så man rystet på hovedet og sagt, det er fri fantasi. Så, det var sjovt, at jeg havde sådan en oplevelse af, at vi hele tiden var sådan skridt foran. Og det er jo ikke, fordi det ikke var kulørt, det der skete i Borgen.
Men der var jo et sted, hvor Borgen var foran, og det var med Moderaterne. Altså, nu har vi jo haft en valgkamp, hvor vi var meget tæt på at få en formand for Moderaterne, der blev kongemager. Mm. Birgitte, hvad tænkte du, da Løkke lige pludselig stiftede Moderaterne?
Jamen, der er jo så mange sammenfald, så man kan jo bare fnise af det. Og man kan sige, det er jo også fordi, at forfatterne på Borgen har lavet deres research ordentligt, så de har jo skrevet et scenarie, der var absolut tænkeligt. Men det er jo virkelig sjovt, det der med en tidligere statsminister, der kommer tilbage og laver sit eget parti, forsamlet ind på midten, og også forsamlet lidt, altså utrolig mange forskellige mennesker, der pludselig skal samles i et parti, og ja. Man ved måske ikke helt endnu, hvad det er, de står for, og så videre. Så virkelig mange paralleller her, 10 år efter. Ikke?
Totalt en til en, bortset fra, at Lykke så ikke blev kongemager, men...
Men vi ved jo ikke endnu, hvilken...
Nej. Nej, vi skal nemlig også tale om regeringsforhandlingerne. Jeg kunne bare godt tænke mig lige til sidst vide, Nora, som sådan en gammel toprådgiver, er du Laugesen, eller er du Kasper Juhl, eller hvem?
Du får kun de to muligheder.
Identificerer du dig mest med?
Det var så sjovt med
eller Katrine Fønsmark. Ja, det, hun var jo også.
Ja, jamen, altså, det tror jeg også meget, jamen, det er jo altså meget mere mig, Katrine Fønsmark. Altså, det er jo sådan straight og sådan noget ordentligt.
Ordentligere.
Ja, ja, det var så sjovt med Kasper.
Og det ved vi, fordi du altid har været, Nora.
Fordi lige da den kom, så alle ind på Christiansborg, alle sådan nogle særlige rådgivere, de var sådan noget, det er mig, der er Kasper, det er mig, der er Kasper. Så undervejs, og der var ingen, der tænkte om mig, fordi det hele gik så dårligt, så jeg var jo ikke en succes, så det kunne i hvert fald ikke være mig. Alle andre, det er mig. Så undervejs, så gik det jo op for folk, han hed Kasper, men Kenneth, og så var der ikke så mange, der Kasper mere. Det var sådan lidt, altså historien udviklede sig jo ikke på en måde, som de ikke lige havde set.
Så var karakteren ikke så attraktiv?
Jeg er helt sikkert mest Fønsmark, helt sikkert. Helt sikkert.
Det er godt at høre.
Ja. Amen, altså, så er vi jo alle sammen noget til fælles. Vi skal tale mere om dansk fiktion i en politisk kontekst, for vi begynder med din kæphest, Birgitte. Som du lige nævnte, så har det jo ligget stille med at kunne beslutte noget med Netflix. Altså om man skulle lave mere tv-produktion af for eksempel Borgen.
Og Viaplay og TV2, vil jeg sige. Det er alle streamingtjenesterne, der har været til stede i Danmark. Ja.
Og det handler jo om, at der har været en konflikt, fordi Create Danmark, som jo er fagforeningsparten.
En sammenslutning af de kreative fagforeninger, ikke? Skuespilinstruktører
osv. Og så producentforeningen på den anden side, de har lavet sådan en rammeaftale om, hvordan de mener, at rettighedskronerne skulle tilfalde kunstnerne, nu hvor vi bevæger os ind i et marked, hvor en serie ikke bare vises én gang på Flow TV, men sådan set hele tiden er tilgængelig også i højere grad til globalt publikum. Mm. Og det, der var problemet med den aftale, det var, at man havde ikke lige fået den afstemt med sine kunder.
Nej.
Altså Netflix og Viaplay og Disney og HBO osv., hvem der laver de her produktioner. Hvad er det har betydet for dansk tv-produktion over det seneste års tid, hvor den her konflikt varede?
Jamen, der har været et decideret udviklingsstop, som så også er blevet til et produktionsstop. Fordi tv-serier starter jo i udvikling og i manuskriptskrivningsfasen, og det er jo før jeg kommer på banen, kan man sige. Men faktisk siden september 21 har der ikke været udviklet nyt fiktion til streaming i Danmark. Og det vil sige, at det er jo først faktisk til næste år, vi kommer til at mærke de store huller, hvor der ikke er produktioner, der går i gang. Ikke?
Og man har jo også haft produktioner. Der var blandt andet en stor produktion, som egentlig var lagt an til at skulle foregå i København. Man blev nødt til at flytte til Stockholm.
Men det er jo klart, for produktionsselskaberne kan jo ikke bare sidde og vente på, at der sker noget, så må de jo agere på en anden måde. Og nogen har flyttet produktioner til Sverige, nogen har så kunne gemme lidt på nogle produktioner, men der er også sket fyringer i produktionsselskaberne, og der er udlejningsfirmaer, der har tomme ordrebøger osv., så der er sket en stor skade på grund af det. Ikke?
Og hvad, nu er der så blevet indgået individuelle aftaler lige landet med Netflix, og der er også landet med Viaplay og TV2, så vidt jeg husker. Hvad betyder det så for I færre kroner? Rettighedskroner, end I havde regnet med, eller?
Nej, altså hele problematikken har jo været, at man skulle forsøge at finde en retfærdig måde at aflønne ophavsrettighed på i en streamingvirkelighed. Og det er jo nyt land for alle, så selvfølgelig er det svært at finde ud af, hvordan man gør det, ikke? Som du selv sagde, når det er tilgængeligt hele tiden. Det er jo ikke som på gamle dage, når der var en genudsendelse på DR, så vidste man, hvornår den var, så fik man et genudsendelseshonorar for det, ikke? Så selvfølgelig har det været super komplekst at finde en måde, det kunne lade sig gøre på. Og man havde forsøgt at lave en generel rammeaftale for, at der skulle være lige vilkår for alle, men det viste sig, at tjenesterne havde forskellige interesser og forskellige udfordringer. Så nu har man landet individuelle aftaler, og nogle af dem er midlertidige, men der er ro på, som den store sten, der var på vejen i forhold til at producere og udvikle, er nu fjernet. Bortset fra, at der jo også er nogle andre udfordringer, som vi så nu prøver at tage fat på. Ikke?
Ja, og lad os prøve at tale om dem, fordi der var jo et medieforlig lige inden valget med Venstrefløjen, som besluttede, at man ville lave et kulturbidrag på 6% af de her streamingtjenesters omsætning i Danmark, som en slags ekstra skat, vil nogen kalde det. Hvad er problemet med den her ekstra omkostning for tjenesterne?
Problemet er, at man har lavet det for, at man vil gerne sikre dansk fiktion. Man kan godt se, at markedet har flyttet sig altså rigtig, rigtig meget, især tv er flyttet over på streaming. Men det har også betydet, at markedet er vokset. Altså, så det er jo ikke sådan, at der er blevet stjålet produktioner fra DR eller TV2. TV2 har for eksempel altså ekspanderet helt vildt, fordi de pludselig har Play, og altså den kæmpe store platform, den er. Mm. Ikke? Så der er bare blevet rigtig meget mere. Der har været meget mere arbejde til os. Der er blevet mange flere serier til danskerne, og vi har også kunne eksperimentere med nye genrer. Altså The Rain, som Netflix lavede, er jo en sci-fi. Altså det er jo en genre, vi aldrig har kunne lave i Danmark. Plus at tjenesterne også på en måde har overtaget nogle gamle DR-flagskibe, som Borgen var jo senest på Netflix, ikke? Og, og Ride Exodus har været på Viaplay. Så der er sket et skifte i markedet, og så er argumentet ligesom, men så skal vi jo sikre det danske indhold, og det er jo sådan set fint nok. Men
ja, for det skal vi måske lige huske, den anden del af ligningen er jo, at de her 6%, der vil man jo have, at 50% af dem skal gå til en public service-pulje, og 50% til støtte til dansk produceret film. Mm. Altså man kan søge ind i den her pulje, er altså ikke godt i forhold til dansk film.
Nej, altså man siger, at de skal bidrage til den danske kultur. Fint nok, det gør de jo allerede. Altså de producerer rigtig meget. Det er dem, der har produceret allermest tv i de sidste 5-10 år. Så de har bidraget rigtig meget. Netflix i 2020 investerede 300 millioner i dansk fiktion. Så de bidrager allerede. Og de arbejder jo på et markedsvilkår, det er jo forretninger. Så hvis du siger til dem, at I skal betale 6% af jeres omsætning, 50% af det går så til DFI, til Dansk Spillefilm, og de sidste 50% kan I i princippet søge om at få tilbage. I et meget, meget sådan omstændeligt system, og i virkeligheden, som jeg har forstået det, så er det meget svært for eksempel Netflix at søge en public service pulje, fordi de ikke kvalificerer sig til at være public service. For eksempel på grund af, at de har købt alle
rettigheder. Så er det i virkeligheden bare sådan et ekstra tilskud til DR?
Ja, eller til dansk, altså til den danske statskasse. Ikke? Og det er jo klart, at det, når man opererer på markedsvilkår, det er jo ikke interesseret i at give penge til nogle konkurrenter. Altså, hvorfor skulle du det? Ikke? Og det, man udmærket kunne gøre, var i stedet for at sige, at man laver en kombination af et bidrag, og så også en investeringsforpligtelse. Det vil sige, hvis I så investerer nogle penge i dansk produktion, så får I det i rabat, så at sige, i det her bidrag. Mm. Det vil være en måde at skabe incitament for, og jo den måde, man gør det i rigtig mange andre lande på.
Nå, men jeg bliver jo lidt forvirret, Birgitte, fordi ja. Jeg tror jo, altså man kan ikke åbne døren, uden at man får en Oscar i hovedet dansk film. Altså Thomas Vinterberg og Mads Mikkelsen, og du er her jo også stadigvæk, og vi har Adam Price. Altså det vælter rundt med verdensklasse talenter. Så altså, hvorfor er det ikke nok til at tiltrække investeringer, at vi er så vanvittigt dygtige i Danmark?
Vi er overhovedet ikke konkurrencedygtige, og vi er heller ikke længere altså, de bedste i klassen. Altså, Norge er også blevet et virkelig, virkelig dygtigt land. Spanien er begyndt. Altså, fordi der er kommet så mange flere platforme nu, så der er mange steder, flere steder, folk kan udfolde sig, folk kan få kompetencer. Så vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, at vi var engang rigtig gode. Altså, og man kan sige, Adam Price, han skriver jo også til streamingtjenester. Nu ved jeg ikke lige præcis, hvor Vinterberg er lige nu, men Mads Mikkelsen er jo heller ikke i Danmark. Altså, så de søger jo ud, hvis ikke at det kan ske i Danmark. Og det, der er rigtig, rigtig ærgerligt, det er, at oven på den her create-konflikt, som har skabt en masse mistillid og halløj, så har vi så de her 6% kulturbidrag, som er det højeste i forhold til de andre lande, vi sammenligner os med. Og i forvejen er vi et dyrt land at producere i. På spillefilm ligger vi cirka 50% over de andre europæiske lande. Plus at vi er det eneste land i Europa, der ikke har noget, der hedder en tax incentive, eller sådan en skatterabatordning. Det vil sige, hvis du lægger så mange penge i filmproduktion, så kan du få noget af det refunderet. Igen en incitamentsordning til at få gang i branchen. Det har vi ikke i Danmark som det eneste land i Europa, hvorfor også mange danske film jo.
Så det, du siger, det er, at når regeringen, Socialdemokraterne i hvert fald, og de venstrefløjspartier, som var med til at lave medieaftalen, i virkeligheden forsøger at sige, at vi skal prøve at værne om dansk fiktion, om dansk tv-produktion, så risikerer man sådan set at ødelægge grundlaget for
fuldstændig.
Det.
Ja, fordi man kan sige, hvis de bliver pålagt en ekstra betaling, så kan det være, at de enten lægger det over på forbrugerne, så stiger abonnementspriserne, eller de kan vælge at trække sig fra dansk produktion, og så bliver der bare ikke produceret mere. Og det er sådan lidt bizart for mig, at man ikke forsøger at omfavne nogle markedskræfter, som virkelig vil gavne dansk kultur. Og det er ikke, fordi jeg siger alt.
Hvorfor
kultur
vil de det?
Ja, fordi de har produceret rigtig, rigtig meget dansk fiktion. Altså markedet er vokset helt vildt de sidste 10 år, og det er på grund af dem. Så ikke nok med, at der har været flere arbejdspladser til mig og mine kollegaer. Der er kommet flere og mere varierede serier til danskerne. Og vores kompetenceniveau bliver også løftet, når vi for eksempel skal lave sci-fi, som vi aldrig har lavet før. Så det bliver et kæmpe tab, hvis de forsvinder.
Nu er det ikke bare klassisk socialdemokratisk, at nu kommer der nogle giganter. De skal betale noget mere i skat. Vi vil kontrollere mere det output, der kommer på dansksproget indhold.
Jeg ved snart ikke, hvad det vil sige med klassisk socialdemokratisk. Men,
nej, det kan vi så diskutere.
Men det er i hvert fald tankevækkende. Jeg kunne sådan set også godt have taget det som en kæphest, i hvert fald tidligere på året, fordi at vi har været igennem sådan et forløb i Danmark, hvor vi tror, at verden ikke eksisterer. Vi har haft en tilsvarende diskussion om SAS. Svenskerne gider ikke være med. De vil ikke kaste penge efter det. Altså, de skal da nok komme fly alligevel. Det samme med nordmændene vil heller ikke være med. Det er som om, at vi bliver lullet ind i gennem de seneste år.
Er det sådan et smørhulsnostalgi?
At Danmark er sådan helt exceptionelt. Altså, vi har en tillidskultur. Vi er veluddannet. Vi gjorde det godt under corona og det ene og det andet. Men sandheden er jo, at folk er også dygtige andre steder. Altså, folk vil også gerne gøre en forskel andre steder. Og der har vi skabt en idé om, at Danmark, Det, vi konkurrerer på, det er, ja, det er vores institutioner, det er, vi er veluddannede, men der er også bare noget, der hedder kroner, øre og konkurrencevilkår, rammevilkår, eksempelvis selskabsskat og den slags ting. Og der er det her et virkelig godt eksempel på det.
Altså, men det er jo, nu siger du selskabsskatten, ikke? Det er jo ofte det, vi trækker frem, når vi siger, det går ikke i forhold til konkurrencevilkår med andre markeder, hvis den er for høj og sådan noget. Det er jo lidt det samme, vi ser her. Altså, det er jo også et spørgsmål om, bliver det konkurrenceforvridende i forhold til andre markeder. Hvad burde man gøre, Birgitte, som du ser det?
Man burde gå tilbage til den model, der egentlig oprindeligt var på bordet, men som på et tidspunkt forsvandt i løbet af forhandlingerne om medieforliget. Nemlig, at man laver den her kombination af, så også mange procent kunne være et rent bidrag, men de resten kan konverteres til investering. Fordi så ville du jo ikke tvinge, men du ville give tjenesterne stort incitament til at lægge dansk produktion, fordi de så ligesom kunne bruge det til produktion i stedet for skat, ikke?
Og det er jo, vi skal huske at sige, at medieforliget, det bliver godt nok vedtaget, og der er dele af det, blandt andet det her omkring kulturbidraget og mediestøtte, som også nåede at blive til et lovforslag, men det blev ikke førstebehandlet, inden valget blev udskrevet. Og det vil sige, at det er jo sådan set lidt op i luften, om det her bliver til noget. Og det, vi sådan kan høre på Christiansborg-gangene, det er nok, at hvis vi ender med en regering, som jo ser væsentligt anderledes ud end de partier, der står bag forliget her, så er det noget af det, der skal genforhandles. De borgerlige vil jo ikke være med, og det ville de jo ikke, blandt andet på grund af det her kulturbidrag, fordi sådan lidt alt efter politisk observans, så kan man endelig kalde det kulturbidrag. Man kan også kalde det en streaming-skat.
Ja.
Og det har også været en del af diskussionen, fordi de her 6%, som streamingtjenesterne nu skal betale, bliver de bare lagt over på forbrugerne. Kulturminister Ane Halsbo siger, at det mener hun ikke, det kommer til at ske. Så er der bare det problem, at skatteminister Jeppe Bruus i et svar til Folketinget har skrevet, at der er tale om en skat, og man må forvente en omvæltning til forbrugerpriser. Altså det samme som, det er os, der kommer til at betale noget mere for vores Netflix og HBO-abonnement. Det svarer jo lidt til, da man lavede sådan en bankskat, og man kaldte det et samfundsbidrag fra den finansielle sektor.
Ja, det er fuldstændig det samme. Jeg er jo lidt gammeldags. Det letteste er at kalde det, hvad det er. Det er jo en skat. Altså, det er jo åndssvagt at kalde det et bidrag, fordi de mennesker, der skal betale, oplever ikke, at de bidrager. De oplever, de,
og et er så, at nogen af os måske kommer til at betale lidt mere for vores abonnement. Problemet er jo, hvis det faktisk sætter en stopper for en del af den produktion.
Viaplay har allerede været ude at sige, at de vil ikke sætte gang i en nyt dansk fiktion med det her bidrag.
Men det her er også et eksempel på nogle af de politiske forløb, der har været gennem de seneste år, hvor der simpelthen ikke har været styr på billetterne. Det er gået for hurtigt, og derfor ligger det jo nu som del af regeringsforhandlingerne. Noget andet er jo Arnebeskatning. Er der heller ikke helt styr på det, der hedder lagerbeskatning. Der mangler sådan set 1 milliard kroner, fordi tingene er gået så hurtigt.
Og det vi i hvert fald ved fra Mette Frederiksen, det er, at der mangler masser af penge. Ja, så skal vi fra fiktionens verden over i det virkelige politiske drama. Nora, hvornår har vi en ny regering?
Det har vi inden for en uges tid. Det er jeg ret overbevist om.
Og hvad kommer den til at bestå af?
SV-regering.
En SV-regering inden for en uge?
Ja, det er ikke så svært at være politisk kommentator.
Nej, det er da meget let.
Og hvis ikke det er rigtigt, så skal jeg nok komme og fortælle, hvad der er sket undervejs.
Vil du spise en hat?
Jeg går ikke med hat, men...
Ja. Hvis vi nu leger med det scenarie, at det bliver en SV-regering, hvor stiller det Lars Løkke, som vi jo har talt så meget om de seneste måneder?
Det stiller ham et fantastisk sted, og bemærker, at han også var til møde eksklusivt i går på Marieborg med...
Onsdag aften
med Venstre og Socialdemokratiet. Fordi det er jo meget simpelt. Politik handler om at tælle til 90, og Løkke han har de afgørende mandater. Det har de radikale ikke alene, og derfor er Lars Løkke Rasmussen dansk politiks mest ombejlede herre. Han er førsteelskeren. Det er ham, der kan forløse det her spørgsmål, om han skal med i en SV-regering, eller om han kommer til at stå udenfor. Og det er lidt uafklaret. Jeg tror, han ender med at komme til at stå udenfor.
Og grunden til, at han også er enormt central, det er jo fordi, Mette Frederiksen har skilt sig af med hele sit røde bagland. Hun har sagt farvel til Enhedslisten. SF er også ude af forhandlingerne. Lad os lige høre, hvad Pia Olsen sagde, efter at den beslutning var taget.
Nej, vi bliver ikke parlamentarisk grundlag for en SV-regering.
Så der er altså ikke nogen kære hjælp at hente hos SF. Det betyder vel, at Mette Frederiksen er langt mere afhængig af de borgerlige?
Ja, men det har nu været helt fra start. Altså det har, i min verden har det været en fiktion at forestille sig, at SF kunne gå i regering med Venstre. Altså, der sker meget politik, men altså, der er vi nogle sæsoner herinde i borgen før SF.
Og, den er jo mere sci-fi.
Okay. Ja, men nok mere noget sci-fi. Altså, der er afstande altså, ganske, ganske enkelt for store. Så det kan dårligt være anderledes, end at SF på et tidspunkt skulle hoppe af. Det er jo så sket på en meget civiliseret måde. Man vil være et konstruktivt oppositionsparti og alt det her. Altså, det kunne ikke lade sig gøre. Men det er klart, at Mette Frederiksen ser en lille smule forpjusket ud. På valgaften var der flertal i hendes blok. Folk var meget, meget, meget glade. Og jo, Socialdemokratiet er gået til valg på et samarbejde hen over midten. Der var bare ingen, der troede på det. Altså, der var ingen, der troede på, at når man blander det røde og det grønne, at man så får blå. Men det gør man altså, når man er Mette Frederiksen. Der er et rød-grønt flertal. Og det bliver ikke brugt, og det er jo konklusionen på det her. Og derfor, når man ser hende optræde, så ser hun lidt mere tynget ud, end hun gjorde for nogle måneder siden. Fordi hun ved godt, hun er på vej ind i noget, der kan gå udløse kæmpe stormvejr.
Det er jo det er jo potentielt stormvejr for både S og V. Hvis vi lige opholder os lidt ved Venstre. Jakob Ellemann holdt jo den her tale til Venstres landsmøde, hvor han ligesom prøvede at prime. Han gjorde lige hele baglandet klar til, det kan godt være, vi går i regering. Han gik også ud i TV2 News i mandags og sagde, det her er selvfølgelig klart løftebrud. Han sagde jo meget tydeligt, at han ikke ville gå i regering med Socialdemokraterne. Og der er også en lille smule kritik, der har rejst der. Lad os lige høre en smule fra Sille Egholm, som er medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Venstre, og fra Maria Ladegaard, som er formand for Venstres Ungdom.
Venstre hører ikke til i en regering med Socialdemokratiet, og har heller aldrig hørt til dig. Så derfor synes jeg, at vi skal passe meget på med at finde på den slags.
Det kunne selvfølgelig være fantastisk, hvis at Mette Frederiksen har lyst til at føre borgerlig-liberal politik sammen med os i Blå Blok. Jeg har bare rigtig, rigtig svært ved at se det, fordi altså, sidst jeg tjekkede, der var hun altså socialdemokrat, og hun mener noget andet, end vi gør i Venstre.
Så der er jo kritik, men jeg vil sige, at det, der har overrasket mig mest, det er, hvor lidt kritik der har været.
Ja, og det hænger jo sammen med situationen i hele det borgerlige Danmark. Altså efter valget, så må man jo sige, at det borgerlige Danmark er sprængt i atomer. Hvis man nu lægger Moderaterne med, så er det 7 partier ret kulørt.
Men det er alligevel arvefjenden, man sætter sig
ja,
ind i
rummet. Ja, altså, det er arvefjenden.
Hvorfor er det så udramatisk at sætte Socialdemokraterne og Venstre ind og forhandle et regeringsgrundlag? Ikke bare et samarbejde, men et regeringsgrundlag.
Men igen, altså valgets tale af 12 partier i Folketinget. Hvis Socialdemokratiet fået et rødt flertal med 5-6 mandater, så tror jeg ikke, vi var havnet der, hvor vi er nu. Du kan ikke styre med det, der lå med de 90 mandater. Den borgerlige Danmark er sprængt i stumper og stykker, og valgkampen viste jo en formidabel evne til rent udsagt at nå os rundt i det. Altså det borgerlige Danmark smed 10% på ind i løbet af valgkampen. Og det er jo det, Jakob Ellemann har set. Det er det, du kan se i resterne af Venstre. 13,3% af stemmerne. Hvordan bygger du op? Hvordan kommer du tilbage? Og der er analysen, at det gør du ved at søge ind mod midten, ved at stå i egen ret, ved at lægge afstand til Nye Borgerlige, ved at lægge afstand til Dansk Folkeparti, ikke mindst til Danmarks Demokrater. Du kan ikke være en del af det moras, så kommer Venstre aldrig på foden igen. Men det er klart, at for VU's formand, og det hører med til historien, når man er VU-formand, så farer man jo rundt og slås med
skal
de røde.
Den,
så står man nede på, så står man altså på bodegaen og frem og tilbage.
Men vi kan
og slås.
Også prøve at kigge sådan lidt historisk på det. Altså, hvorfor er det blevet lettere for de partier at nærme sig hinanden? Altså, få gjorde jo Venstre
nærmest. Du må aldrig stille mig et spørgsmål, der handler om historie, fordi så kan man gå meget langt tilbage.
Så kan man gå meget. Vi prøver at indskrænke det. Det er ikke, fordi få gjorde jo nærmest Venstre til sådan et mini-socialdemokrati i et forsøg på at erobre midten. Og omvendt har vi set Mette Frederiksen komme bulrende med en udlændingepolitik, som normalt lå til de borgerlige. Så der er nogle af de store flanker omkring sådan velfærdspolitik og udlændingepolitik, som normalt har skilt det med, hvor der jo ikke er så mange flanker tilbage.
Altså kernen er jo, at Socialdemokratiet og Venstre har historisk været hovedmodstanderen i dansk politik igennem ganske, ganske mange år. Men med Anders Fogh Rasmussen i 2001, så som du siger, så konvergerer Venstre ind mod, at man omfavner velfærdssamfundet. Og i den periode fra 2001 og så frem til, han forlader dansk politik, det er den periode, hvor de offentlige overskud, altså underskud, de overskrider altså budgetterne allermest, der bliver ansat utrolig mange offentlige ansatte. Samtidig har Socialdemokratiet bevæget sig mod Venstre på udlændingepolitik, og derfor har vi været i en lidt speciel situation i den her valgkamp, at de faktisk har prøvet at nærme sig hinanden mest muligt for at undgå konflikten. De ville ikke stå i kontrast til hinanden, og derfor havde vi den lidt absurd situation, at Jakob Ellemann i den her uge har meddelt, at han skal have mere, end han gik til valg på. Altså, fordi Venstre han er helt ude
og kigge i de konservatives valgoplæg, i Cepos oplæg og alt muligt andet for at finde noget politik, der virkelig lugter af at få en indrømmelse.
Ja, og det er jo lidt specielt. Altså, det er ganske specielt, men det hører så også med til historien, at Socialdemokratiet i udgangspunktet for den her valgkamp var jo, at de stod til at tabe. Og man er blevet tvunget ind på midten, man prøvede at samle op. Socialdemokratiet er jo faktisk gået til valg på, at man skulle give skattelettelser. Og det stod altså ikke i den drejebog, Mette Frederiksen fik med, da hun forlod DSU Aalborg for mange år siden.
Med, Birgitte, hvordan ser du på det her sådan lidt udefra? Lige pludselig begynder vi at have en politik, der udspringer fra midten, altså hvor vi har været vant til, at der sådan set var en politik, der var ret afhængig af nogle fløje i mange år.
Men jeg tror egentlig, sådan, som helt menig dansker, altså jeg kan sagtens se, hvordan det kan gå i regeringen sammen, for så stor forskel er der jo ikke, og det tror jeg måske er det, der forklarer manglen på kritik eller sådan råben op. Det tror jeg er rimelig klart for de fleste. Jeg læste lige i går en artikel, at den sidste regeringsperiode, der har de stemt ens i 80% af tilfældene. Og det tror jeg godt, folk er klar over. Så på den måde er det ikke sådan fuldstændig far out. Og så synes jeg sådan principielt, der er noget meget smukt i at sige, at nu er der også en verdenssituation, der kræver, der er nogle store opgaver, der skal løses, så sætter vi partiskel til side og går sammen om at løse en opgave. Det synes jeg sådan i princippet sådan set er meget fint. Mm. Og jeg ved ikke, jeg tror, det der med løftebrud og sådan noget, nogle gange synes jeg, det er meget tydeligt. Altså ved vi alle sammen i valgkampen, der skal de ud og slå på tønde for deres eget og trække forskellene op. Og så ved vi jo godt, at så når det skal komme til noget praktisk,
det vi i hvert fald kan være sikre på, at det er, at de kommer ikke til at indfri det, de gik til valg på. Det er næsten det eneste, man kan være sikker på.
Jeg er sådan en certificeret løftebrudsekspert. Fordi det var
du
noget,
har haft meget erfaring i det.
Ja, og det var jo noget, det Helle Thorning blev
ramt af.
Det gør man i livets skole. Den er hård. Den er virkelig, virkelig hård. Der sker forfærdelige ting i frikvartererne. Det der jo er, fordi Birgitte har jo helt ret. Altså, alle ved jo godt, at du som politiker ikke kan få indfriet det, du går til valg på, en til en. Sådan er det. Altså, sådan
men
er det
vi har alligevel at gøre med Mette Frederiksen, som kom udefra og være fokuseret på noget venstrefløj, som nu skal nærmest bevæge sig ind i sådan en korridonsk reformpolitik. Ja. Altså, det giver det ikke. Står hun så stærkt, at det kan hun bare løbe igennem uden problemer?
Altså, pointen er jo i forhold til,
der
hvor løftebrud virkelig giver problemer, det er jo, når det kommer indefra. Og det, der var udfordring for Helle Thorning-Schmidt, det var, at der var enormt meget kritik fra Enhedslisten, og så kom det også internt fra Socialdemokratiet. Der var jo rigtig mange socialdemokrater, også altså nuværende toppolitikere, altså helt top.
Men Thorning stod heller ikke så stærkt som Mette Frederiksen.
Og det er jo det, der er pointen. Altså, når du har magten i politik, så kan du gøre hvad som helst. Og Socialdemokratiet lige nu er en jokonaut, og det er sådan en indisk smadremaskine, som kan ødelægge alt på sin vej. Og Mette Frederiksen er den leder af Socialdemokratiet, der står stærkest, altså siden Jens Otto Krag. Det er der, vi er. Der er ikke spyggende opposition. Men kan det blive ved? Det kan det i en periode, fordi hun er så stærk. Men på et tidspunkt, når de sidder i en socialdemokratisk folketingsgruppe og siger, jeg bliver aldrig minister. Det var godt nok ærgerligt. Så begynder det at pible, så begynder der at slå revner i fundamentet, fordi at politik og loyalitet, der er det sådan, at loyalitet, det er et forventet afkast af, at man ligesom deponerer sin loyalitet. Hvad får jeg ud af det på den lange bane? Og der er bare nogle socialdemokrater nu, som ikke får specielt meget ud af det, fordi Mette Frederiksen er nødt til at dele ud af den her store kage, der hedder magten. Venstre skal have noget af den. De støttepartierne skal have noget helt andet, end de har fået i den seneste periode. Så vi er et nyt sted for Mette Frederiksen, helt sikkert.
Og det er da også interessant at holde øje med fagbevægelsen, hvis vi virkelig kommer ind i et reformspor, hvor man begynder at kigge på efterløn og alle mulige andre ting, der kan påvirke et arbejdsliv. Hvor loyale bliver fagbevægelsen så ved mere og mere?
Altså, toppen i FH er meget glad for Socialdemokratiet, og det er man også i toppen af 3F. Arnepensionen er jo en kæmpe gave, ikke mindst til 3F. Alt det der, det kan jo begynde at slå revner. Eksempelvis, at man skulle forgylde fagforeningerne ved at kigge på fradragsretten til de faglige kontingenter. Det er der jo ikke styr på, ligesom med medieskatten, er der heller ikke styr på det. Det er et flertal, der ikke er låst fast endnu. Der er mange af de her ting, der er flydende. Hvad sker der med den offentlige sektor? Kan du indfri løftet om at give offentlig ansat mere løn? Alt den slags ting. Vi har levet sådan et drømmeland. Socialdemokraterne har bygget sådan en kulisse op de seneste 3 år, hvor der galt nogle andre regler, end der galt altså for tidligere politikere. Verden har meldt sin ankomst. I den her uge skrev Mette Frederiksen et opslag på Facebook, hvor hun sagde, at råderummet er forbavset snævert. Og det er kun forbavsende for hende selv. Alle andre har sagt, prøv nu at høre her, altså, I har brugt penge, I har ikke gjort noget for at styrke dansk økonomi, og det er jo den virkelighed, der melder sig nu.
Her til sidst skal vi også lige følge op på sidste uges program, hvor Le Gammeltoft og Anne-Sophie Hermansen debatterede unges trivsel og ikke mindst forældreansvaret i den forbindelse. Altså at vi som forældre også har et ansvar for at sætte nogle rammer for børnene, så de trives bedre. Nora, din kæphest, den handler om, hvordan politikerne taler om børns mistrivsel.
Ja, virker det her regeringsforhandlingsforløb har jo varet en evighed, og noget af det, der er jo en af hemmeligheden i politik, det er, at man skal have tiden til at gå. Og det fik Mette Frederiksen blandt andet ved at indkalde alle partierne til et seminar om unges trivsel. Og det er også fyldt i valgkamp. Der har været temadebatter omkring det. Der har været nogle tal fremme. Forskere siger, at 43% af alle danske unge mistrives. Det er meget voldsomt tal. Meget store tal. Og der er blevet skabt sådan en stemning af, at ungdommen simpelthen ved at blive hældt i brættet, med store mentale udfordringer. Jeg er personligt ikke i tvivl om, at der er noget om snakken. Der er et pres. Problemet er jo bare, at vi holder op med at tale om det, man politisk kan gøre noget ved. Altså, det her folketingsvalg, Socialdemokratiet og Venstre er gået til valg på, at man fuldstændig skal ændre de lange videregående uddannelser. Det er der ikke plads til at diskutere, fordi vi taler om trivsel, hvad end det er. Vi kan se, der er kæmpe udfordringer på de faglige uddannelser, erhvervsuddannelserne. Det har vi ikke talt om, fordi vi har talt om noget, der hedder trivsel. Så vi ligesom skabt sådan en situation, hvor at jo, politikerne taler enormt meget om trivsel, om deres egen erfaring, det er hårdt, det er for stress, der er nogen, der har haft angst, og det er stor respekt for. Men de glemmer bare, at politik handler jo også om at gøre ting i virkelighedens verden. Nu er jeg så gammel.
Så hvad er det, du siger? Du siger, at de blander sig i ting, som er svære at gøre noget ved?
Ja, det er det, jeg siger. Du afbryder mig, så jeg kan jo ikke... komme med min pointe.
Men hør den strategiske rådgiver komme frem til pointen.
Pointen er jo, at du tidligere har... Altså, der har været ungdomsarbejdsløs, så gør man noget ved det. Der har været problemer med ungdomsboliger, så prøver man at gøre noget ved det. Og jeg har jo lige nævnt, altså for eksempel erhvervsuddannelserne. Så kan man jo føre politik på det. Mm. Sammen med et langt videregående uddannelse, så kan du føre politik på det. Alt det bliver udgrænset, det forsvinder i debatten, fordi vi har fået en idé om, at alle unge de mistrives, og mange, der er ikke tvivl om, at der er trivsel, altså udfordringer. Man skal bare vide, at det er nogle udfordringer, du finder i alle OECD-lande. Det er svært på Christiansborg lige at afløse alle de ting, der sker omkring sociale medier og det ene og det andet. Jeg synes, det er vigtigt, at man taler om det. Problemet er bare, at vi har holdt op med at tale om det, man kan gøre noget ved. Altså uddannelsessystemet eksempelvis.
Mm. Men det er vel også, at man kan vel netop heller ikke, når man står med sådan noget, der ligner en samfundsudfordring, må man kalde det. Altså, så bliver man vel også nødt til at komme med bud på, hvordan man løser noget af det.
Men det, du så siger, det er, at så kunne man for eksempel kigge på noget med studieoptag, altså hvordan man kvalificerer sig til at komme ind på et studie, at det var noget, man konkret politisk kunne arbejde på, i stedet for bare at snakke lidt mere luftigt om trivsel. Er det det?
Det synes jeg er et ret oplagt sted at kigge på. I går kom det frem, at 20% af dem, der startede på en sosu-uddannelse, er droppet ud allerede efter ganske få måneder. Det er jo en enorm udfordring for vores samfund. Hvad skyldes det? Er det et godt rygklap at give til unge, at de prøver at tage en uddannelse, og så passer det bare ikke? Altså, der er noget virkelighed i det her, som forsvinder, fordi at når man får at vide, at 43% af alle unge mistrives, så blander vi en masse ting sammen. Der er forskel på at have altså en angstdiagnose eller have en ADHD-diagnose, og så have alle ondt i livet, og synes, det er svært at finde den rigtige uddannelse. Mm. Det hele bliver rørt ned i den samme pærevælling. Mm. Og så holder vi simpelthen op med at tale om det der sker. Tænk, at et af udkommende af sådan en SV-regering, ja, det kan faktisk blive, at man ændrer på kandidatuddannelser på lange videregående uddannelser og skærer det andet år væk på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Og selvfølgelig med al respekt for universiteterne, så er det jo ikke det vigtigste i Danmarks historie. Men det er en stor ting i universiteternes verden. Vi har ikke diskuteret det i valgkamp, de er gået til valg på det, der har ikke været plads til at diskutere det.
Men så det, vi skal være opmærksom på som borgere i virkeligheden, det er, kommer vi til at putte det her ind i sådan en stor hat, hvor det bliver mere en diskussion, som bliver altså mere perpleks i virkeligheden, end vi kommer til at holde fast i, at der er faktisk nogle skruer, man kan gå ind og konkret tage fat.
Jeg tror, vi skal passe på med at lade sig overvælde. Altså, hvis du får at vide, at knap halvdelen af en ungdomsårgang mistrives, altså, så er det godt nok svært at se, hvor man skal starte og slutte. Men hvis du derimod får at vide, der er altså nogle ret store problemer, eksempelvis med hvordan drengen klarer sig i folkeskolen, så lad os tage fat der, lad os gøre noget ved det. Og det kan vi jo godt gøre. Altså, det er jo, politik handler jo om beslutninger, og det handler om, nu vil jeg så også læse statskundskab, så man må godt sige, det handler om en autoritativ allokering af ressourcer med gyldighed for et samfund. Altså, det er jo den officielle definition på politik. Og der skal vi passe på, at vi ikke bare altså, gør det hele til et spørgsmål om værdier og signaler, og man siger noget, man føler og sådan. Der skal tages beslutninger, der skal prioriteres.
Den dame og den herre, så når vi faktisk ikke mere i dagens salon. Tusind tak, fordi I kom.
Nøjde, tak.
Birgitte Hjort Sørensen og Noah Reddington. Jeg hedder Mette Østergaard. Producer var Josefine Maria Hansen. Og så vil jeg bare ønske glædelig december. God weekend derude. Vi ses i Østergaards salon om en uge.
Tag på en tidsrejse gennem UNESCO's eventyrlige kulturarv og oplev magien i Bremens gamle bydel, Lübecks historiske gader, eller kom med ned under jorden i den gamle Rammelsbergsmine i Niedersachsen. Find mere inspiration til din næste Tysklandsrejse på germany.travel.